It has gone away and I'm still here. Yeah.
Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
Said it has gone away and I'm still here.
Argia, 100 urte bete dituen euskara hutsezko lehen edabidearen arira eta Juan Sebastian Elkanoren mundu biraren 5. mendeurrenaren barruan gaur bi efemerideak lotuko ditugu Lizardiren baratzean. Horretarako arreta emantzigun artikulu interesgarri bat irakurriko dizuegu. Asier López kazetariak sinatuta eta Argian 2018ko uztailaren 29an argitaratua. Artikuluak Juan Sebastian Elkanoren mundu biraren 5. mendeurrenaz hausnartzen du eta egiten du goitik beheraino politikoki desegokia den ikuspuntu batetik. Jende askolentzako ez ezaguna den gai bat dela uste dugu eta oraindik ere utxuneak dituzten eta sakonkiago azter daitezken kuestio batzuk badaudela iruditzen zaigu. Hain zuzen ere hori eta ikuspuntu ezberdin bat hartzea izan dira Juan Sebastian Elkanoren mundu biraren 5. mendeurrenean eta Argi aldizkariaren mendeurrenaren arira Asier Lópezen artikulua zer dugu ospatzeko, zer dute ezkutatzeko, irratira ekartzera hurbildu gaituena. Artikuluko pasarteen tartean sarturik, kontraste ederra sortuko dute Ramos Azkarate Galtzaundi, 1880-1904, Tolosarraren bertsoek, Elkanori Jarriak, eta Juanito Dorronsorok kantatuak.
Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
Getari jako semele jalbat, bein ere ez dedinaztu. Tolosa ontako gazte jendiak, nahi genduke txit onratu. Delkano zanak eindako lanak, zeinek aidanak kantatu. Honen historia irakurrita, guztiok zoratu gaitu.
Hey, it's me. I know it's late. Doing things I shouldn't again. So, I'm on the strip. Listen, this is fun and all. And I know I shouldn't be asking so early on. Like, you can't talk crazy to people you don't know, right? Pick up. Remember, you're the one who stood me up outside of Nike Town, okay?
Juan Sebastian Elkanoren mundu biraren 5. mendeurrena. zer dugu ospatzeko, zer dute ezkutatzeko. Sarean bilaketa azkar bat egin eta hitz loriatsuak baino ez ditugu aurkituko Juan Sebastian Elkanoren inguruan. Espainiako horriek gogoraraziko digute globalizazioa eta merkataritza bide berriak irekitzen munduari egindako ekarpena. Euskarazkoetan aldiz, jatetxe, txakolin eta turismorako deiartean, euskaldunok itsasoan munduko onenak ginela goresteko fetitxe bat agertuko zaigu. Munduari buelta ematen lehena izan zela azpimarratzen dute guztiek. Mundu biraren bosgarren mendeurrenaren makineriak prestu Elkano marka. Baina historia ez denez sekula neutroa, kazetaritzaren antzera, zer gordetzen dute, zer saltzeko.
Juan Sebastian de Elkano, hau izan zan pilotua, eguzkiaren azpiguzidian, berdinik angabekua. Itxasoetan honek izan zun bihotzakora jesua, barku batian aurren aurrena jiratu zuan mundua.
Getariako udaletxe aurreko plazatxoa, asteazkena goizeko 8:20. Laukatu kalean, parean dudan estatuari argazkia egiten dion bigarren pertsonaren gana hurbildu eta barkatu, ba aldakizu hori zein den, no idea, but I like the photo. Dinosta Donostiatik Juan Sebastian Elkanoren jaioterrira heldu den turista australiarrak. Euskal Herrian ezer gutxi dakigu Elkanoren inguruan, zer eskatuko diogu badagu bisitatzera datorrenari. Ez ezagutza hori oso orokortua dagoela dio Nikanor Lertxundi EH Bilduko alkateak. Ezjakintasun handia dago, estereotipo galantak daude, Getarian zein hemendik kanpo. Elkano ezaguna da munduari buelta emateagatik, baina hori da dakigun ia gauza bakarra. Eta egiari zor, hori ere batzuentzat ez baian dago. Adibidez, zenbait historialarien ustez, Magallanesek 1519an abiatu eta 1522an Elkanok burutu zuen munduaren bira etzen historian egindako lehena izan. 100 urte lehenago, 1421 eta 1423 bitartean, Txinako Zu Di enperadorearen itsas espedizioko kideak izan eiziren munduaren biribiltasuna frogatzen lehenak. Domina zein paparretan jarri baino gauza bat ziurra da. Hemendik eta 2022 bitartean, Elkanori buruz inoiz ez bezala entzun, irakurri eta ikusiko dugu. Mundu biraren bosgarren mendeurrenari begira diskursoak, produktuak eta ekimenak prestatzen hasi dira Espainiako eta bertako erakundeen bultzadaz. Elkano marka etxean eta munduan barrena zabaltzera doaz, bakoitzaren egungo interes politiko, ekonomiko eta mundua ulertzeko era propiotik abiatuta.
1519tik 82ra bitartian, sosegu gabe hau ibili zan itxasoaren gainean. Isla berriak topatu nahian, Espainiaren onian, bere bizia arraiskatuaz, salvajiaren artian.
Elkanoren balentriak. Juan Sebastian Elkanoren bizitzaz dagoen informazioa urria da. Bere testamentua da iturri nagusietako bat, baina utxune asko dago. Noiz jaio zen ere ez dago argi. 1887 inguruan sortu zen, Catalina Portu eta Domingo Sebastian Elkano getariarren 9 seme alabetako bat izan zena. Mediterraneo eta Atlantikoko merkataritzan aberastutako itsasgizona zen aita, herriko dirudun handienetako bat. Amerikako konkista eta genozidioaren hasierako urte horietan irekitako negozioei segida eman zionetako bat izan zen Juan Sebastian Elkanotarren familian. 200 upeleko itsasontzi baten armadorea zen. Hainbat espedizio militarretan parte hartu zuen Gaztelako erresumaren eta kristautasunaren interesen alde. Armekin eta gupidarik gabe borrokatu ziren pertsona boteretsuekin aritu zen getariarra. Horietako bat Francisco Jiménez de Cisneros Espainiako Imperio Katolikoaren babesle porrokatua izan zen. Ezaguna da besteak beste, arabiar guztiak kristauarazi egin behar zirela defendatu eta Nafarroaren burujabetasunaren aurkako erasoak babestu zituelako besteak beste. Cisneros, inkizizioaren buruzela, Ipar Afrika konkistatzeari ekin zion, eta Oran, Bugia eta Tripoliko sarraskietan parte hartu zuen Elkanok haren zerbitzura. Oran hiriaren konkistan, 4.000 pertsona hil zituzten, beste iturri batzuek 10.000 igotzen dute kopurua. Errege katolikoen agintari militar nabarmenena izan zen González Fernández de Córdoba kapitainarekin ere ibili zen Elkano. Napoli konkistatzeko borrokan eta inguru hartako beste kanpaina militar batzuetan. Zorrak pilatzen ere abila izan zen Elkano. Merkatari, saboiarrei, alabankari, genoarrei, ez dago argin hori, dirua eskatu zien. Zorrak itatu ezinik, itxasontzia eman zien ordainetan. Horregatik getariatik ies egin behar izan zuen. Gaztelako erresuman delitu larria baitzen atzerritarrei itxasontzia saltzea. Sasira jo eta Sevillara heldu zen. Sevillako kontratazio etxean zeuden euskaldunei esker, batzuek senideren bat aipatzen dute, bera ezagun bilakatu zuen espediziora batu zen. Espeziak urrearen pareko ziren garai hartan, nola edo hala espezien uartetarako bidea osatzea zen helburu nagusia. Eta hala, 1519 abuztuaren 10 abiatu ziren 5 itsasontzitan nazionalitate askotako 234 gizon, horietako bat esklabu malaisiarra. Elkano, Concepción ontziko maixu jarri zuten. 3 bidaian gertatutakoaz, Antonio Pigafetta italiarrak eta Francisco Albo greziarrak idatzitako egunerokoei esker dakigu gehien bat. Nekez irudika dezakegu zer den garai hartako teknologiarekin, itsasbide zehatzik gabe horrelako bidaia luze bat burutzea. Gorriak eta bi pasatu zituzten. Gosea, egarria, gaixotasunak, erasoak, matxinadak, enbatak, baina haiek ere, garai hartako konkistatzaileen antzera, gorriak pasarasi zizkieten bidean aurkitutakoei, pertsonak basapizti ala merkantzia gisa harturik. Kroniketan jaso zutenez, hilketak eta baiketak usu gertatu ziren bidaian. Argentina hegoaldeko Tehuelcheekin hartu emana izan zuten lehen europarrak izan ziren. Patagon izena jarri eta basati itxura hartuta, otoitz egiten irakatsi nahi izan zieten, baita bigatibu eraman ere erregeari oparitzeko. Marianetako Guam Irlan, Lapurren uartea deitu zuten horretan, 50 etxe eta kanoa erre eta 7 lagun hil zituzten. Kronikak dioenez, hangoek ez zituzten geziak ezagutzen, erraz akabatu zituzten. Filipinetako Cebun Gaztelako erregeari men ez egiteagatik, Bulaia herria suntxitu zuten. Handi gutxira, Magallanes hil zuten, inguru hartako indigenen aurkako eraso batean. Bruneitik pasatzean asko hil eta 19 bruneitar esklabu eraman zituzten. Tartean, agintari postuan Magallanes ordezkatu zuen Juan López de Carvalhok beretzat hartu zituen hiru emakume. Bost itsasontzietatik bakarra geratu zenean, Elkano zen espeziaz goraino beteta zegoen nau Victoriaren nagusi. Berarekin batera, 43 Europar eta bateko eta besteko 13 bahitu zeuden. Cabo Verdera heltzean, Elkanok esklaboak erosi zituen itsasontziaren konponketetan laguntzeko. Eta hala, 11 pasarte lazgarriren ostean, 1522ko irailaren 6an heldu ziren Sanlúcar de Barrameda. Hiru urte lehenago abiatutako 234 gizonetatik 18 baino ez ziren itzuli. Lau euskal herritarrak ziren. Tira, hori da historia ofizialak dioena, baina errealitatea da 21 pertsona itzuli zirela. Elkanok bidean ekarritako hiru indigena ere bizirik heldu baitziren. Hiru indiar basati. Historia eurozentristak izen, jatorri eta aurpegirik gabe utzitakoak. Elkanok ospeaz gain, onura ekonomikoa ere atera nahi zuen bidaiatik. Ondorengo askatu zion Carlos Bosgarrena emperadoreari. Gaztelako armadaren beste espedizio batean kapitain izatea. Moluketan kolonizatutako lurretan gotorleku bat berari ematea. Eta Santiago ordena militar eta erlijiosoaren zaldun izendatzea. Etzun horietatik ezer lortu. Urtean 500 dukateko pentsioa eta bere armarian primus circunderistime esaldia egun Getariako sarreran irakur daitekena jartzeko baimena eman zion Gaztelako erregeak. Berriz itsasoratu aurretik, Indonesiako Molukak norenak ziren erabakitzeko, Portugaldarrekin izandako negoziaketetan parte hartu zuen Elkanok. Cristobal Colonen seme Hernandorekin batera Espainiaren interesak defendatuz. Ez zuten akordiorik lortu. 1525ean berriz abiatu zen Moluketara, bigarren kapitain gisa. Bidean hil zen Elkano. Kapitainek eta ofizialek marinelek baino hobeto jateko eskumena zutenez, haragi hobea zuten arrain tropikalek kutsatu zioten ziguatera gaitzak hil zuen. Itxasora bota zuten gorpua.
Norteko izarra artian ilun, bide batzuek itxigiak, jakinduridiaz irikizitun, aurkitu ziran guzidiak, baita bilatu mundu berridian, isla ondasun garridiak, zeruko aitak, oni eman zizkan, beretzat zazpi doaiak. Thank you.
Elkano, itxasoak emandako bizitza. Txalaparta argitaletxeak, aur eta gaztei zuzendutako Axuri Beltza bilduman argitaratua. 2008an, Gari Berasaluze getariarrak idatzi, eta Dani Fanok ilustraturikoa da Elkanoz euskaraz dagoen liburu bakarra. Bere bizitza, ibilera, eta espedizioei buruz dauden informazio iturri apurrak erabiliz, oso biografia gomendagarria da, gaira hurbiltzen hasi nahi duenarentzat.
Elkanoren espedizioa Espainiako armadaren aparteko balentria izan zen. Espainiako erregaren hitzak dira. Elkanoren 5. mende urrenari babesa adierazteko urtarrilean Madrilgo zazuelan egin zuten ekitaldian esandakoak. Espainiar nazionalismoari beti baliagarri gertatu zaion pertsonaia da Elkano, baita diktadura frankistari ere. Orduko Espainiako imperioaren handitasuna iradokitzen duen elementu ororekin egiten duten gizan. Ikuspegi horretatik bakarrik uler daiteke Espainiako gobernuak Elkanoren 5. mendeurren antolatzeko ardura defentsa ministeriori eman izana, kultura sailarekin batera. Sustatzen hasi diren Elkano markaren helburu politikoak oso argi azaldu zituen Odon Elorza diputatu donostiarrak bere blogean 2017ko azaroan. Espainiako herrien historia komunaren pasarte garrantzitsu hau auspotu behar dugu. Oso komenigarria da gogoraraztea euskal herritarrak izan zirela punta-puntako protagonistak. Espainiako koroak sustatutako enpresa kolektibo horretan eta oro har Espainiako erresumaren itsas kanpainetan. Espainiako gobernuak aparteko interes publiko izendatu du mendeurrena eta pizgarri eta oberi fiskalak eskaini dizkie 180-era artekoak mundu birari buruzko ekintzak antolatu edo edatuko dituzten elkarte eta enpresei. Elkanoren balentriak mundura saltzeko lehen proiektuetako bat martxan da jada. 25 milioi euroko aurrekontua duen Sin Limites filma, El Hobbit eta Juego de Tronos superprodukzioetan aritutako profesionalekin Simon West ingelesaren zuzendaritzapean. Miguel Menéndez de Zubillaga filmaren ekoizle bilbotarraren hitzetan, Elkano da Espainiako konkistatzailerik garbiena, ez baitu alde negatiborik. Ez zuen ezer txarrik egin. Aurkitzaile bat izan zen. Heroi outsider bat da, Blas de Lezo eta Don Pelaioren parekoa. Ez dugu lan historikorik egingo, abentura eta akziozko filma izango da. Paraleloki, Andaluzian eta Euskal Autonomia Erkidegoan mendeurrenari heltzeko ekimen propioak sortu dituzte.
Goian zerua, beietan ura, etsai gaiztoak nunaitik, barkua berriz urez betetzen ari zitzaion zulotik. Turmoi tximistak aize gaiztoa alderdi guztietatik, bere lagunak erdiak hiltzen zitzaizkiola sustotik.
Elkanok ordezkatzen du euskaldunok izan ginena eta gungarena. Mundu bira 500, Elkano Fundazioa, 2017ko uztailean sortu zuten eta ordutik lanean ari da. Ondorengoek osatzen dute patronatua. Eusko Jaularitzako Industria Sailburu Arantxa Tapia, Kultura Sailburu Bingen Zubiria, Gipuzkoako Aldun Nagusi Markel Olano eta Gipuzkoako Kultura eta Turismo Saileko buru Denis Itxaso, Urola Kostako Mankomunitateko lehendakari Igor Iturain, Getarieko Aitor Urresti EJ, eta Floren Iribar EH Bildu zinegotziak eta Nikanor Lertxundi alkatea. Fundazioak langile bakarra du momentuz, zuzendari lanetan ari den Jon Irurzun, aurretik Gipuzkoa Berritzen egitasmoan aritua. Irurzuren hitzetan, fundazioak orain dela 500 urteko sakoneko kontuei jarriko die azpimarra. Adibidez, orduan, itxasontzien 180-ra hemen egiten zirela, edota Euskal Marinelek mundu zabalean izan duten izen ona. Euskaldunok itsas kulturarekin dugun harremana landu eta zabaldu nahi dugu, eta Elkanorena ito bat da, marka bat. Ikerketa sustatzea Elkanoz gehiago jakitea lehen zeregin handietako bat izango dutela dio, aurre iritzirik gabe. Horretarako, fundazioaren aurkezpenean adierazi zutenez, kultura, turismoa, industria, merkataritza eta hezkuntzarloen sustapena izango du xede eta ardatz, Getariako Marinelak egindako balentria balioan jarriz. Fundazioak bere egin duen ikuspegi historiko eta diskurtsoaren egile eta divulgatzaile nagusietako bat Xabier Alberdi historialari zarauztarra da. Donostiako Ontzi Museoko zuzendari zientifikoa eta Pasaiako Albaola Faktoriako ikerketa burua da. Albaola ezagun eginda azken urteotan itsas kulturan eta horren bueltako garapen teknologikoan euskaldunok munduan izan dugun aparteko garrantziaz egindako divulgazio lanarengatik. Juan Sebastián Elkano ere diskurtso horretan txertatu dute Alberdik eta Mundu Bira Fundazioak orduko euskal gizonen itsas balentrien ikur gisara aurkeztuz. 2017ko uztailean deiari eskainitako elkarrizketan hala definitzen zuen Elkano. Estratega handi bat, aparteko enpresari gisa ikusten dut, adegiko presidente baten antzera. Abentura sena duen ekintza gizon bat, arrakasta nola edo ala lortzeko zer egin behar den pentsatu eta esango duen Jose Luis Korta bat. Ez gara jabetzen Elkanok egin zuenaren tamainaz eta gainera euskaldunok ez dakigu gure burua saltzen. Mundu biraren mendeurrenaren garrantziaz galdetuta, ondorengoa zioen Alberdik Diario Baskon 2016an. Nazio garatuek badute prestigiatze politika bat. Herri batek atzerrian negozioak egin nahi baditu, ez da gauza bera herri prestigiotsua izatea ala herri ez ezaguna izatea. Alberdik azaldutako apustu horren erakusgarri, Albaolak Elkanoren Victoria Untziaren erreplika egiteko enkargua jaso du, Gipuzkoako Aldundiak eta Pasaiako eta Getariako udalen bermearekin. Baina kontakizun epiko horretan Elkanok badu berezitasun bat. Gauza bada euskaldunek itsasoz lurralde urrunetara heltzeko garatu zuten gaitasuna eta industria goratzea. Arrazoia izanik Kantauriko baleak ia desagerrarazi arte akabatu zituztelako. Baina oso bestelakoa da euskaldun honen enbaxadore bilakatu nahi izatea kulturak eta herriak odolusten inoiz izan zen imperiorik eraginkorrenetako baten langile leiala. Marketingak nekez estaliko ditu horren kontraesanak. Adibidez, ala zioen otsailean Aitzol Azurtza euskal diasporako kideak berrian. Euskal herritarrentzat Elkano heroi abenturazale ausartaren eredua izan daiteke, baina diasporan bizi garenok ezin dugu Elkano eredutzat hartu, espainiar konkistatzaile itxura duelako. Euskal diasporaren eguna ospatzeko Eusko Jaurlaritzak irailaren 8a, Elkano eta gainontzeko itsas gizonak Sevillara iritsi zireneko data, hautatu izanaz kexu zen.
Bizi ziranak bere onduan guztiz ziraden bildurtu, kontrarioaren eskuetan nahi zutela gelditu. Delkano zanak olako itzik etzun nahi zana ditu. Bere balorez kotxa du haiek guzillak zitun salbatu.
Elkanoren marrazki edo erretraturik ez da gugana heldu. Beraz, beste pertsonaia historiko askorekin bezala, bakoitzaren interesen arabera gorpuzten da Elkano. 2016ko maiatzean, Getariako Balentziaga Museoan gisa honetan irudikatu zuten. Errenazimenduari lotutako estetika erabili zuten, Shakespeare izan zitekeena, jakinduria eta kezka unibertsalekin lotzeko asmoz.
Izan zalako gau eta egun Delkano animosua Victoriakin honek einzidion munduari jira osua Iru urtean pasatu zitun amalau mila legua Pozak zoratzen sartu ziraden Barramedako portua.
Klase politiko osoak erosi du bertsioa kritikoa. Gerratik eta konkistatik urrunarazitako Elkanoren bertsio idilikori bere egiten dute erakunde publikoek, EH Bildutik PP-era arteko babesarekin. 2015ean Eusko Legebiltzarrak aho batez onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek mendeurrenari garrantzi estrategikoa ematea eta Euskal Herria mundura zabaltzeko Elkanoren figura baliatzea. Onartutako testuan zein alderdien hitzartzeetan ez da Elkanok Espainiako imperioaren zerbitzura egindakoari buruzko aipu kritiko bat bera ere agertzen. EAJ, PSE, EH Bildu, PP eta UPYdek bat egin zuten. 73 bozka, 73 alde. Parekorik ez duen kontsentsu politikoa gaur egunean ere hainbeste ikamika eragiten duen garai ilun horien inguruan. Mezu ofizialari darion eurozentrismoaz kritiko mintzo da Miguel Jiménez Getariako historialaria. Beti aipatzen dute zer nabigatzaile onak ziren eta zer gaitasun handiak zituzten. Baina gizon zuri europarrak ez diren guztiak, masa indigena eta emakumeak adibidez, bigarren mailako bilakatzen dituzte kasurik onenetan. Eta anonimo kasu gehienetan. Lehen eta orain. Idoia Arrieta historialari getariarrari lotxagarri egiten zaio orain 500 urte egindakoa justifikatzeko orduko testu ingurua ezberdina zela argudiatzen dutenean. Gaur egunean ere testu ingurua existitzen dela ahazten zaie. Gerrak non nahi daude eta denok ez gara gerrazaleak. Denok ez goaz munduko beste puntara jendea hiltzera boteredunen interes ekonomiko eta politikoen mesedetan. Gerra zibila ere justifikatuko dugu? Itxasontzian hainbat emakumezko sexu esklabo izateko baitu izana ere ulertu beharko dugu? Non dago muga? Jimenezen ustez, orduan egindakoak bakarrik har daitezke normaltzat mentalitate konkistatzaile baten arabera. Orduko eskema mental berdina errepikatzen ari dira orain. Elkanok eta enparauek globalizazioa eta garapena ekartzen lagundu zutela diote. Galdeiezu esaterako Patagoniako jatorrizko herriei mendebaldeak eroandako garapenaz.
Beren promesa kumplitutzera juan ziran kotxaduak. Erdiak eta gehiago zeuden osasunatik galduak. bestetik berriz beren gorputzak idialarru gorrituak. Jendea berriz aiei begira ezin sekatuz malkuak.
Elkano ez da Agirre, Cortés edo Pizarro. Gerra eta bortxatik aparteko kontakizuna sortzeko, Elkanoren bidaiaren helburuak merkataritzarekin lotu dituzte. Baina hori zalantzan ipintzen duten datu esanguratsuak daude. Batetik, bidaia egiteko eraman zuten ekipamendua. Magallanesek eramandakoa eta Hernán Cortések, konkistatzaile genozida izan zela inork ez bainan jartzen ez duen bat aipatzearren, erabilitakoa paretsuak ziren, dio Arrietak. Berpasa dezagun Magallanes eta Elkanoren bos itxasontzietan kargatutakoa, horren datu zehatzak baitaude. Bi urtetarako elikagaiak eta itxas tresneriaz gain, indigenak limurtzeko. Labanak, ispiluak, guraizeak, orraziak, zapiak eta lepokoak. Eta amarru horiek funtzionatzen ez dutenerako, 110 artilleria pieza, kainoiak, falkoiak, bombardak, sutautxa, 50 eskopeta, 60 balesta, 1000 lantza, 360 dozena saieta, 85 dozena dardo, eta gerrarako beste hainbat tresna eta arma. Bestetik, Amerikako kolonietako merkataritza monopolioa kontrolatzeko eratu zuten errege katolikoek Indietako kontratazio etxea, eta haren bitartez lotu zuten Elkanoren espedizioa. Helburu zehatza ezarri zien itsasgizonei. Bidean aurkitutako landare, animalia eta gizaki berriak ekartzea. Eta azkenik, Carlos Bosgarrena erregeak Magallanesekin adostutako kontratuaren ezaugarriak, kapitulazioak, oso esanguratsuak dira. Hala dio, bidaian, konkistatutako lurren gobernadore eta adelantado izango dira espedizioko buruak. Ohiko sari bat da orduko kanpaina militarretan. Lurralde berriak erregearen menpe jartzeari kolonizazioa deitzen zaio. Elkanoren espedizioaren helburua ez zen merkataritza bakarrik, argi eta garbi, dio Idoia Arrietak.
Toki guztitian zabaldu izan zan Juan Sebastianen izena. Nungu haute zan mundu guzidia giratu zuena aurrena. Ala biharrak ala gertatu egiazko euskalduna. Erderaz ezin ikasi eta euskara maitatzen zuna.
Lau urtean behin, Elkanoren lehorreratzea antzezten dute getariarrek. Orain 500 urte, Sanlúcar de Barramedan, ustez gertatutakoa, oinarri hartuta. Herriko seme kutxunaren goratze kolektiboa da. Bidaiaren sufrimendu, epikotasun eta ondorengo gaztelako imperioaren aitortzan arreta jarriz. Folkloretik gehiago du, irakurketa historiko edo hausnarketa kontzientetik baino. Getarian oso errotuta dagoen itsas kulturaren ikur da Elkano, eta beraz, oro har, getariarrentzat ohore handia da tripulazioko kide gisa aritzea. Antzezle nagusiak zozketa zautatzen dira herritarren artean, baina protagonista nagusiak, 18 marinelen papera, datibu ekarritako hiru indigenak ez dira agertzen, emakumeek ezin dute egin pertsonaia historikoen generoari eusteko.
Carlos Bosgarren Espainiako orduko emperadoreak merezi bezela etzaizkan eman hori bere honoreak. Pentsatu gabe nolatan pasa zituen hiru urteak. Hende guztia harritzen zuan, honek egin zuen viajeak. Guzilla lenda biziko honek zubela jiratu. Izen horrekin zizkaten honi neke guzillak pagatu. Boste undukat urteko agindu bat ere zintzun kobratu. Beste biajilean gizara jua eriotzan zan gertatu.
Historia Pret-a-Porter. 1982an Cristobal Colonen bidaiaren 5. mendeurrenean Espainiako gobernuak Amerikako aurkikuntza ospatu zuen, eta ez Amerikako konkista, ez da kasualitatea. Iragana norberaren interes politiko, ekonomiko, etiko edota estetikoen mesedetara nola erabil azaltzen duen adibide gordina da. Mendeurrena mundu ikuskera zehaz bat aizatzeko baliatu zuten. Baita, ondoren argi geratu zenez, diru publikoa esku pribatuetara pasatzeko negozio borobila egiteko ere. Idoia Arrietak bizirik dagoen barne ikuspegi gisa ulertzen du historia, eta horregatik, etorkizunari begirako proiektu bat dutenak, beti saiatuko dira iraganaren ikuspegi haren arabera moldatzen. Baina asmoa, ospea edo etekina lortzea bada, boteretik gertuko ildo nagusia zinbestean jarraitu beharko dutela dio. Horregatik bere sanetan, Elkano batzuentzat garrantzitsua izango da kontinenten arteko harremana sendotu edo merkataritza sareak sortu omen zituelako. Baina, nik ikusten dudana da suntxipena, konkista eta bortxaketa. Mundu berri hobe bat irudikatu nahi badugu, niretzat Elkano ez da erreferentea. historiografia nagusiak imperioen, estatuen eta aberastasun metaketaren inguruan ardaztu dira. Euskaldunok ere ez dugu gure historia idatzi. Urte luzez beste imperio eta estatu batzuen menpegotearen ondorioetako bat da. Bertoko lurrak eta jendeak ustiatu dituzten agintariek gutaz idatzitakoak izan dira gure ispilu. Azken urteotan baina, gure historia berridazteko saiakerak ugaltzen ari dira. Eta horietako batzuk, bestelako ikuspegietatik lantzen ari dira historia ofizialak ahazturara zigortutakoak berreskuratuz. Elkanonen inguruan ardazten ari diren mezu nagusiak ordea, izan bertsio espainiar supremazista ala euskaldun heroikoan, ez dirudi bide horretatik joko duenik. Kontua ez da, orain 500 urte batzuek egindakoaren errua gure gain hartzea 2018an. Ez da damu kontua, galdera da, iraganean gertatutakoa zertarako baliatu orain. Hori baita askorentzat historiaren funtzio nagusia, etorkizun justu, inklusibo eta solidarioa eraikitzeko heldulekua, norberaz ikasteko eta hobetzeko ispilua. Bide horretan ez bada inor baztertu nahi, ezinbestean, ariketa dekoloniala presente egon beharko litzateke. Historia ofizialaren pariak erdira ekarriz, emakumeak, jatorrizko herriak eta mundu berriaren aurkikuntzaren kalteak gaur egunera arte sufritu dituztenei ahotsa emanez.
Gloria undi bat izan duzuen gure probintzi maiteak, orlako lan bat ondo eitea hemen bertako semeak. Famatzen dute mundu ontako jaiota dauden jendeak, nola ez gera gu oroituko pasagatikan urteak. Thank you.
Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
Argia aldizkariaren mendeurrenaren arira, eta Juan Sebastián Elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena itzaki harturik, Asier Lópezek idatzi eta Argian, 2018ko uztailaren 29an argitaratutako zer dugu ospatzeko, zer dute eskutatzeko artikulua irakurri dizuegu. Ramos Azkarate Tolosarrak 20. mendea hasieran Elkanori jarritako bertsoak dira, Juanito Dorronsoloren ahotsean entzun ditugunak. Federico Jiménez Los Santos, kazetari espainiar ultraeskuindarrak, Ez Radio katean duen saioan elkarrizketa egin dio Pepeko buruzagi Pablo Casadori. Mexikoko konkistarengatik barkamena ez dutela eskatuko harro adierazi du eta Hernán Cortésen eta Juan Sebastián Elkanoren espedizioen 5. mendeurrenak ospatuko dituztela gehitu du agintari popularrak. Eskerrik asko zuen arretagatik, opa zuek.
Pasatzen bazira harrotz isla xurietan, Pasifiko itxasuaren erdi-erditan. Bakartasunez bestiek izestalia, handa betikotz lo Sebastián Elkano, handa betikotz lo Sebastián Elkano. Etzen ez zuria, etzen ez guria, itxasuak maite duzke bere gisa. Marinelak, marinelak. Itxasoriak hain laketa tala jartan, lan hotzen horia hinek itxaso betetan. Harixuri xabal bat laudu batek ilan, handa betik hotzlo Sebastián Elkano, handa betik hotzlo Sebastián Elkano. Etzen ez zuria, etzen ez guria, itxasuak maite duzke bere gisa. Marinelak, marinelak. Ikusi dutugu noiztenka gai ez dietan, urunetik zinikunat izaite bitxiak. Iraiten du gai guzia haien azaliak, ez peita betiro Sebastián Elkano, ez peita betiro Sebastián Elkano. Etzen ez zuria, etzen ez guria, itxasuak maite duzke bere gisa. Marinelak, marinelak. Thank you. iduzki jauna kaladatu ona duan begiak. Izar bat hausatzen zaio behala parean. Gero hastiatzen ahal doidoia bitzal. Gaiun amorosak Sebastian eta Luizia. Gaiun amorosak Sebastian eta Luizia.